Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, mă bucur de o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri cu Părintele Simeon Pintea de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
Ultimele noastre întâlniri au fost dedicate lecturilor din Sfânta Scriptură ce se fac în cadrul dumnezeieștii liturghii. Am vorbit atunci despre lecționare, despre lecturile din Apostol, despre lecturile din Evanghelii. Am clarificat, deci, toate aceste aspecte importante din ceea ce se numește liturgia cuvântului. Să mergem mai departe astăzi.
Astăzi vom încerca să vorbim despre o altă etapă care formează liturgia aceasta a catehumenilor sau a cuvântului și vom vedea că este un adaos târziu despre ceea ce vorbim, de fapt, despre ectenia întreită în liturghie sau ectenia cererii stăruitoare și vom încerca să tragem niște concluzii referitor la această ectenie și poziția pe care o are această ectenie aici în liturghia cuvântului. În mod normal și firesc, după ce se citește Apostolul, Evanghelia, deci sunt lecturile, după ce se rostește omilia, ar trebui să urmeze în liturghie imediat rugăciuni pentru catehumeni, pentru cei care se pregătesc pentru botez, pentru că ei vor fi eliminați, vor fi trimiși din liturghie. Așa era într-o perioadă normală. În zilele noastre nu se mai păstrează această rânduială, pentru că nu mai există, în primul rând, instituția aceasta a catehumenatului, care a și dat, de altfel, numele acestei prime părți a liturghiei, al Sfintei Liturghii din ritul bizantin. Așadar, în mod firesc, această etapă ar trebui să urmeze, pentru că ei au ascultat cuvântul, au participat la lectura Evangheliei, la omilie, la explicarea Evangheliei. Deci, practic, au participat la partea aceasta didactică a liturghiei. Acum ei ar trebui să iasă din biserică, să părăsească biserica, pentru ca să rămână doar credincioșii care de acum să se unească în rugăciunea comună și prin asta să aducă dumnezeiasca jertfă și să se împărtășească la sfârșitul dumnezeieștii liturghii. Dar intervine ceva.
Poate că ar trebui să discutăm mai mult despre partea aceasta a liturghiei catehumenilor, despre instituția catehumenatului, să facem puțină lumină în această direcție. Dar vă las pe dumneavoastră, Părinte Simeon, să decidem momentul în care discutăm despre această instituție și despre oportunitatea rugăciunilor dedicate catehumenilor în liturghie.
Mai mult am dorit să discut despre acest lucru săptămâna următoare, când vom vorbi deja despre ectenile și rugăciunile care se săvârșesc în special pentru această categorie de oameni care se pregătesc să devină creștini. Dar anticipativ, cel puțin din perspectivă istorică, putem lumina credincioșii noștri care ne ascultă, sau ascultătorii în general, că într-o perioadă mai veche a bisericii, când nu numai copiii se botezau, ci foarte mulți adulți veneau la creștinism, normal, la începutul creștinismului, când se propovăduia Evanghelia prin cetăți și erau foarte mulți păgâni care se converteau, biserica la un moment dat a simțit nevoia de a institui o școală prin care acești oameni maturi care se pregăteau să devină creștini, să fie educați, nu primeau în orice chip creștinismul, ci după o educare prealabilă, după o școală prealabilă, care la un moment dat în istoria bisericii se ridică până la 3 ani. Existau anumite etape de catehizare și culmina înaintea botezului, de obicei în postul cel mare, această etapă, când după o inițiere progresivă, după o tâlcuire progresivă din Sfintele Scripturi, din dogmele bisericii, în ultima perioadă a acestei catehumenatului, acestor 3 ani de catehizare, de învățare a credinței, li se făcea tâlcuirea crezului și apoi în săptămâna mare urma partea legată de botez, adică prima parte a săptămânii patimilor era consacrată exorcismelor, mărturisirii de credință și totul culmina în sâmbăta cea mare, în marea priveghere pascală, când ei erau botezați. Era o perioadă în care biserica punea foarte mult accent pe calitatea credinței celor care intrau în sânul ei, pentru că la un moment dat biserica a simțit slăbirea în credință. Dacă biserica primară a fost ferventă, plină de duh și foarte puternică în credință și mărturie, la un moment dat biserica simte o decădere și atunci instituiește catehumenatul, care era o treabă destul de serioasă. Se înscriau în anumite registre și erau cateheții, preoți sau...
O școală în toată regula.
O școală în toată regula, da. Avem, de exemplu, ni s-au păstrat catehezele baptismale și catehezele mistagogice ale Sfântului Chiril al Ierusalimului, care au fost rostite pe perioada Apostolului Mare și în săptămâna patimilor și în săptămâna luminată imediat după botez. Câteva cateheze mistagogice care explică apoi tainele inițierii creștine prin care au trecut noi botezați. Deci cam atâta referitor la catehumeni. Trebuie să știm că ei erau o categorie de oameni care urmau să intre în biserică. Dar, un lucru foarte important, ei nu stăteau la rugăciunea comună cu credincioșii. La ce se referă această exprimare, rugăciune comună? Nu stăteau la rugăciunea euharistică. Ei nu puteau să se roage împreună cu cei care erau mădulare deja ale bisericii în aducerea euharistiei, în cererea sfințirii darurilor, în rugăciunile de după anafora liturgică și, normal, în împărtășire. De aceea vom vedea că există chiar anumite exclamații în liturgie care cer închiderea ușilor sau izolarea celor dinăuntru de cei din afară bisericii lui Hristos. Și vom și explica la momentul potrivit din ce cauză. Dar am spus acum că în mod logic, după Evanghelie, pentru că Evanghelia era partea didactică a slujbei, a liturgiei, nu numai în cult, în tradiția sau în ritul bizantin, ci și în ritul roman și în alte rituri care există, și omilia sau explicarea Evangheliei care își are aici locul. Am accentuat data trecută faptul că Evanghelia, predica nu trebuie rostită în altă parte a liturgiei, de exemplu la împărtășirea sau între împărtășirea clerului și a credincioșilor, că atunci se produce o ruptură, nu-i locul ei atunci. Locul predicii este imediat după Sfânta Evanghelie, așa cum și în alt preasfințitul Andrei foarte bine a introdus în liturgie, la catedrală și pe unde merge în alt preasfinția sa pe teren, predica imediat după Evanghelie, pentru că ține organic de lectura Evangheliei. Acum, într-adevăr, putem aduce multe obiecții și au fost obiecții și la catedrală, au fost obiecții poate și în altă parte, dar obiecțiile nu stau în picioare, pentru că organic predica se leagă de Evanghelie, de cuvânt, este partea didactică a slujbei. Prima obiecție este că credincioșii nu știți mai lene și nu vin la timp la biserică și nu ajung la predică.
Putem spune aici că predica nu e suficient de eficientă și nu-i determină pe oameni să vină mai repede la slujbă.
Da. Oricum, slujba duminica se face destul de târziu, deci se face la ora 10, care nu cred că e o problemă, nu dorm mai mult de 10 sau poate unii dorm mai mult. Dar să revenim. Și am spus că aici, între rugăciunile, adică între predică și rugăciunile pentru acești catehumeni, deci pentru categoria aceasta care imediat trebuia să părăsească, așadar biserica să rămână doar credincioșii, s-a intercalat ceva, s-a intercalat o altă rugăciune care în liturghierul actual se numește Ectenia Întreită sau Ectenia Cererii Stăruitoare. Practic, titlul vechi al acestei rugăciuni este cea cererii stăruitoare. De ce? Pentru că în vechile manuscrise chiar așa și apare ectenis ikesia, care înseamnă rugăciune stăruitoare. Cuvântul ectenie la noi în cultul ortodox și în cărțile liturgice românești este folosit la toate rugăciunile de tip litanie. Și ectenia mare e ectenie, și ectenia cererilor este ectenie, și ectenia întreită este ectenie. Dar, de fapt, acest cuvânt în limba greacă este un adjectiv. Și acest adjectiv înseamnă, tradus motamo, stăruitor sau osârdnic. Și de aceea, practic, această rugăciune este o cerere stăruitoare. Și vom și vedea din conținut, din ce cauză se numește așa. Practic, de trei lucruri aș dori să mă leg în emisiunea despre această rugăciune care este intercalată aici între Evanghelie și rugăciuni pentru catehumeni. Primul lucru, conținutul, ca să vedem de ce este o ectenie sau o cerere stăruitoare, cum apare, deci cum intră și ce rol ocupă în Sfânta Liturghie, dacă este oportun ca această ectenie să apară aici sau nu, și inovații preoțești referitoare la această ectenie. Inovații liturgice care strică, iarăși, cum am spus și în alte emisiuni, logica liturghiei, logica slujbei. Așadar, conținutul, și din conținut vom vedea de ce este rugăciune stăruitoare. Această ectenie începe prin următoarele cuvinte adresate de diacon. Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem. Deci, practic, este un îndemn la o stăruință în rugăciune. Și imediat urmează rugăciunea, pe care de data aceasta, nu ca și în ectenia mare, acolo știm că diaconul rostea doar intențiile rugăciunii, de data aceasta diaconul rostește chiar rugăciunea, iar rugăciunea diaconului va fi continuată sau preluată și adâncită de popor. Și iată rugăciunea. Doamne atot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește, la care poporul răspunde, Doamne miluiește, de trei ori. Deci, mai stăruitor se roagă și poporul decât în ectenia mare.
E o cerere foarte insistentă a milei lui
Dumnezeu. Deci, practic, pe aceasta și se clădește toată această ectenie, pe mila lui Dumnezeu, pe cererea insistentă a milei lui Dumnezeu. Dar prima parte a ecteniei este foarte interesantă, acel să zicem toți. De fapt, aici s-a schimbat, s-a făcut o mică modificare în ectenie, normal, în decursul vremii, prin transcrierile succesive ale manuscriselor liturghierului, pentru că, de fapt, rugăciunea în vechile manuscrise, această rugăciune sau ectenie stăruitoare, începea altfel, începea tocmai cu rugăciunea Doamne atot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește, și la care diaconul adăuga și acest îndemn, să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem, Doamne miluiește. Și la acest îndemn puternic de rugăciune, apoi poporul răspundea. Deci, efectiv, diaconul îndemna, să zicem toți, cu toții din biserică, să zicem acum, Doamne miluiește. Și cum? Din tot sufletul și din tot cugetul. Deci ne arată și modul în care trebuie să fim, să participăm la această rugăciune.
Dintr-o dată, această ectenie, această afirmație capătă sens.
Așa este, da. Deci capătă sens în momentul în care legi de restul ecteniei. Adică este un îndemn practic pe care îl face diaconul toată lumea din biserică ar trebui să zică în clipa următoare, deci după ce diaconul rostește prima cerere a rugăciunii, să zică: Doamne, miluiește. De fapt, de aia și spune diaconul. Să zicem toți. Dar cum să zicem? Din tot sufletul și din tot cugetul. Adică să ne interiorizăm mai mult acum în rugăciune. Deci, vedem și de aici că e un adaos târziu, pentru că e o rugăciune, fapt, a comunității liturgice creștine. Catehumenii încă nu făceau parte, ei se pregăteau să devină comunitate liturgică împreună, sau biserică a lui Hristos împreună cu cei care fac deja parte din biserica lui Hristos. Apoi, există trei cuvinte, trei verbe care caracterizează această ectenie. Rugămune, de fapt este vorba despre un verb care se referă la comunitatea liturgică care se roagă, la comunitatea liturgică care va rosti aceste cereri ale ecteniei, și două verbe care se referă la Dumnezeu. Auzi-ne și ne miluiește. Dumnezeu, pentru că noi ne rugăm, cerem să ne audă, să ne audă cererile, rugăciunile, și auzindu-ne aceste rugăciuni să ne miluiască, adică să răspundă iarăși cererilor noastre. Și nu putem cere altfel decât numai prin mila sa, pentru că noi cerem multe, am spus data trecută când am vorbit despre ectenia mare. Noi în liturghie și în rugăciuni cerem multe, dar până la urmă toată rugăciunea noastră se concentrează doar la una singură, la Doamne miluiește, pentru că toate darurile lui Dumnezeu vin numai prin mila lui Dumnezeu asupra noastră, că noi nu suntem vrednici de niciun dar. Inclusiv faptul că existăm, că ființăm în această lume, este din mila lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi existat mila lui Dumnezeu, n-ar fi creat lumea. Aici este poate o teologie mai profundă și Părintele Stănilă explică și merge pe filiera Sfântului Dionisie Areopagitul și a Sfântului Maxim Mărturisitorul, unde spune el că energiile necreate se numesc câteodată milă, altădată se numesc lucrare, altădată se numesc har. Deci, cumva, putem să facem...
Totul converge spre aceste energii necreate, da, prin care Dumnezeu se manifestă în relația cu noi.
Da. Acum, care sunt, de fapt, cererile acestei ectenii? Ele seamănă într-o anumită măsură și avem tendința aceasta că să le asemănăm cu cererile ecteniei mari. Cu toate că și diferă, în mare parte ele se referă la anumite probleme mai personale, nu atât de larg ca și ectenia mare. În ectenia mare noi ne rugăm la diferitele categorii sau pentru diferitele categorii care formează trupul bisericii, dar extindem rugăciunea la întreg cosmos. E aici, în ectenia întreită, rugăciunea este mult mai personalizată. Ne rugăm pentru categorii mult mai compacte de probleme pe care le avem în viața de zi cu zi. Este vorba despre rugăciune, cerere pentru ierarh, pentru întâi stătător, apoi pentru poporul român, pentru cârmuitorii țării, deci pentru cârmuire în general, apoi pentru, este o cerere aici, încă ne rugăm pentru frații noștri ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi monahi și monahii și pentru toți cei într-o Hristos, frații ai noștri. Liturgiștii spun că această cerere a intrat în această ectenie pe filiera cultului de la Ierusalim. Practic era o cerere specială pentru cei care făceau parte din frăția Sfântului Mormânt. Cei care lucrau acolo, erau acolo, păzeau Sfântul Mormânt, slujau la Sfântul Mormânt. Apoi este o altă cerere pentru sănătate, pentru mila, viața, pacea, sănătatea, cercetarea, lăsarea, iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, enoriaș, adică parohienii, cei care fac parte din biserica locală unde se săvârșește Sfânta Liturghie. O altă cerere este pentru ctitorii bisericii respective și pentru toți cei adormiți din comunitatea respectivă, părinți și frați care nu mai sunt împreună cu noi în chip fizic, prin faptul că nu mai trăiesc fizic, dar prin rugăciune ei viază împreună cu noi și fac parte în continuare din corpul său, din trupul bisericii. Apoi, ultima cerere, încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri, adică pentru cei care miluiesc biserica și aduc darurile, fac bine în sfânta și pentru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei care se ostenesc, pentru îngrijitorii bisericii. Aici intră cei care fac curățenie, pentru clopotar, pentru toate categoriile acestea care fac parte din bunul mers al vieții bisericești din parohia respectivă. Apoi, pentru cei ce cântă, e o rugăciune minunată aici, pentru cântăreți. Comunitatea se roagă pentru cântăreții bisericii, pentru cei care se ostenesc prin cântarea lor să ducă slujba, pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă.
E o rugăciune foarte cuprinzătoare.
E o rugăciune cuprinzătoare.
Integrează pe toată lumea în ea.
Aș vrea să citesc niște referințe de ale părintelui Șmeman referitor la această ecdenie și cred că putem termina emisiunea. Deci părintele Șmeman în Euharistia Taina Împărăției caracterizează cele două ectenii, deci ectenia mare și ectenia întreită prin următoarele cuvinte. Zice dânsul, în ectenia cea mare se aduce și se descoperă rugăciunea bisericii, sau mai bine zis, biserica drept rugăciune, ca lucrare de obște, în cuprinsul ei cosmic și universal. În adunarea bisericii, omul este chemat, în primul rând, să lase toată grija sa personală, particulară, și să se identifice pe sine cu tot ce este al său, cu rugăciunea bisericii. În ectenia cea mare se descoperă ierarhia creștină a valorilor și numai în măsura în care cel ce se roagă și o acceptă ca fiind a sa. El împlinește lucrarea sa de mădular, depășește acel egoism prin care se denaturează și se intervertește foarte adesea chiar viața religioasă a bisericii. Cele personale și materiale nu sunt excluse însă din rugăciunea bisericii. Aceasta și formează esența ecteniei întreite, căci în ea își concentrează biserica rugăciunea sa pentru cele particulare, pentru nevoile personale ale omului. Dacă la începutul slujbei în ectenia cea mare tot ce este particular pare că dispare în întreg, aici toată puterea rugăciunii a bisericii, întreaga sa iubire, se concentrează asupra omului, asupra nevoilor lui. Însă, întrucât de la început noi ne-am putut identifica pe noi cu cel obștesc și ne-am putut elibera de egocentrism prin iubirea în Hristos, acum putem întoarce iubirea lui Hristos care trăiește în biserică, îndreptând-o către fiecare suflet creștin care este în scârbe și în răutăți și cere mila și ajutorul lui Dumnezeu. Deci, dacă, în concluzie, dacă ectenia mare încearcă să facă din rugăciunea bisericii o rugăciune cosmică, acum problemele personale ale diferitelor categorii ale credincioșilor, și vom vedea în emisiunea viitoare că de obicei biserica aici adaugă și anumite cereri speciale pentru anumite categorii, acum biserica întreagă se roagă pentru aceste categorii personale, probleme care se ivesc în viața fiecare mădular în partea bisericii.
Cu aceste gânduri, dragi prieteni, încheiem întâlnirea noastră de astăzi cu Părintele Simeon Pintea de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Părinte Simeon, vă mulțumesc pentru prezența în această emisiune. Dragi prieteni, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Eu sunt Paul Siladi, rămâneți cu bine!